이게 필드 플레이야.
Dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková.
Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pay Gap.
Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat pro to, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo?
Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je pro vás podcast dostupný zdarma. A zdarma je také článek s řadou užitečných odkazů.
Dnešním tématem je láska k práci, nebo někdy i vášeň. A budeme si povídat nejen o tom, v čem je to pro nás příznivé, ale také o tom, proč je tahle myšlenka problematická.
My se můžeme rovnou přiznat, že název i téma epizody se inspiroval knihou publicistky Sarah Jeffy Work Won't Love You Back. How devotion to our jobs keeps us exploited, exhausted and alone. Práce ti lásku neoplatí. Jak nás zápal po práci nechává unavené, zneužívané a osamělé. Lucie, miluješ svou práci?
To je ale strašně ošemetná otázka, protože já, kdybych řekla, že nemilu, tak bychom mohli říct, hele, tak ty jsi ta kovářová kobyla, která sama chodí bosa. Já miluju svoji práci, ale to teda zdaleka neznamená, že bych ji milovala každý den. A mně možná to slovo milovat asi přijde i... Není to něco, co bych úplně spojila s mým pocitem z té mé práce, protože já to spíš vnímám jako něco, co má mít nějaký dopad, co mi dává smysl, co pomáhá nějakým lidem, se kterými pracuju, řešit jejich problémy a zlepšovat jim život, anebo co usiluje i o nějakou společenskou změnu. A tohle přece jenom ne všechno nacpu do té škatulky, nějaké vášně nebo lásky nebo něčeho podobného. Jak to máš ty, Šárko?
Já mám svou práci moc ráda a velmi mě naplňuje. A některé úkoly, se kterými se setkávám, z duše nenávidím. A strašně mě nebaví je dělat. Rozhodně nemůžu říct, že bych svou práci milovala každý den a celý den. To tak prostě není, že bych milovala všechno, co do té práce patří. Je dobrý si jako uvědomit, že práce na každodenní bázi je zkrátka většinou poměrně složitý soubor různých úkonů a že ne každý z nich prostě je nějaká jako hitparáda a že ne každý pracovní úkon musí být nějaký extra naplňující. I když tu práci jako celek máme rádi a přináší nám určité pocity uspokojení. To je vlastně jeden z důvodů, proč se o tom taky dneska chceme bavit. Jak my pořád říkáme, práce je komplexní fenomén, svět práce, trh práce taky a i náš vztah k práci je poměrně komplexní a proto se o něm budeme dneska bavit.
Mně tady přijde dobré právě to zmínit, že každá práce má v sobě nějakou prudu, nebo já někdy používám i silnější slovo voser. A myslím si, že řada lidí, kteří se nechají nést tou myšlenkou najdi práci, kterou budeš milovat a nikdy nemusíš pracovat, jsou najednou potom překvapení, že ne každý den je to paráda a najednou mají pocit, že když jsou dny, které jsou opravdu špatný, že by všeho měli nechat a hledat něco jiného. Ale pojďme se vrátit ke knížce Sary Jeff, kterou jsme zmiňovali, protože ta vlastně pracuje i s tou myšlenkou. Proč je ta myšlenka lásky k práci i problematická, proč je náročná a kde se vůbec ta myšlenka, že bychom naši práci měli milovat, vzala? Ty, Šárko, si vlastně psala o této myšlence článek. Co k tomu můžeš říct o nějakém tom historickém kontextu?
Tak nejde jenom o to, že takhle s tím operuje Sarah Jeffy. Můžeme zmínit třeba i teoretičku práce Kathy Weeks, která jednoznačně popisuje lásku k práci jako nástroj kapitalistického vykořisťování. A nejenom tyto dvě autorky, ale i celá řada teoretiků a teoretiček upozorňují na to, že v těch posledních letech, nějakých, nebo když říkám posledních, tak myslím posledních třeba 20-30 zhruba letech, se vlastně ten koncept lásky k práci jako nějakého individuálního vztahu vášnivého a pozitivního k té práci, kterou děláme, nějakým způsobem víc a víc dostává vlastně do té diskuze, do té veřejné debaty, do těch narrativů, které o práci vedeme. Jo, ještě jako v nějakých 60. 70. letech by nikdo o tom, jak miluje svou práci, jak je to vášeň, jak hledá to, co ho bude naplňovat každý den od rána do noci, nikdo by o tom asi takhle jako nehovořil a rozhodně bychom nečetli články, které nám říkají, že pro nás jako ekonomicky aktivní osoby je vlastně v zásadě jeden z těch hlavních úkolů je najít si práci, kterou budeme milovat. A pokud si nemůžeme najít práci, kterou budeme milovat, tak si musíme najít lásku k té práci, kterou musíme dělat. Jo? Takže to, že vlastně my jsme najednou zodpovědní v poslední době za to, že si najdeme k té své vlastní práci pozitivní vztah, tak je vlastně něco jako relativně moderního a souvisí to právě i s tím mimo jiné neoliberálním narrativem, který vlastně z každého člověka se snaží udělat samostatnou jednotku, rámovat ho jako výhradně odpovědného sama za sebe a ne jako součást nějaké společnosti a nějakého společenského celku. Kromě tady těchto konceptů nebo tohoto konceptu se tady jako šermuje i s takovými trošku třeba staršími slovy nebo jakoby dříve známějšími, používanějšími koncepty, jako je například koncept poslání nebo povolání, které nás má jakoby nasměřovat k něčemu vyššímu, než jenom jako nějaká běžná, rutinní, každodenní práce, ale zkrátka něco, k čemu cítíme nějaký intenzivnější vztah. Tady bychom mohli vysledovat nějaké počátky a vztah až třeba k protestantské etice práce, jako k něčemu, jako k práci, kterou oslavujeme boží dílo, řekněme velmi zjednodušeně, ale zkrátka...
Práce nás šlechtí.
Práce nás šlechtí, přesně tak. Mohli bychom toto dát třeba do kontrastu s minulým režimem a s tím, s tou glorifikací a heroizací pracovního výkonu ve prospěch společnosti. Když se podíváme na oslavu takzvaných stachanovců, těch lidí, jako kteří nad lidskými pracovními výkony anebo teda v lepším případě zlepšením pracovních postupů dosahovali prostě mnohonásobných překročení stanovených norm ve prospěch celku, tak to je sice jako ten motiv, proč takhle usilovně pracovat, je tam nějaký jako trošku jiný, tedy tihle lidé pracovali v úvozovkách pro celek, ne pro sebe, ale opět je tam vlastně kladen důraz na to, že pracovní nasazení jedince je zkrátka vysoká a žádoucí hodnota. Než to ještě dále rozebereme a určitě se dneska ještě trošku vrátíme k těm historickým konceptům, protože je tady jich pár, které zkrátka mají nějakou určitou platnost do dneška. Je dobré si říct, že s tím vztahem lásky k práci a k tomu, proč bychom svou práci měli milovat, nebo jestli jako vůbec je to něco, čím máme uvažovat, se pojí i celá řada mýtů a nějakých polopravd. A myslím si, že možná by byl teďkon čas se na některé z nich podívat.
Podíváme se na ty mýty, ale mě tady vlastně v tom vyplynula ještě jedna souvislost, že pro ženy je to možná ještě více problematické, protože u nich se často setkáváme s tím, že některé druhy práce jsou pro ně posláním. Je to pro ně tak strašně jako přirozené, že vlastně tenhle ten motiv je tady ještě více zesilován. Například ženy v roli pečujících, vyučujících, zdravotnic. Tady byl taky nějaký historický koncept a slyšela jsem, že když ženy začaly, nebo četla jsem, že když ženy začaly pracovat v těchto profesích, že už od samého začátku vlastně my jsme se bavili o penězích, ale že tam byla i ta finanční souvislost, že přece je to jejich jako poslání, takže oni by vlastně jako měli být rádi, že mají tuto možnost dělat v tom veřejném prostoru a i tím se odůvodňovalo mimo jiné, proč za tuto práci není potřeba je tolik platit, protože je to přece jejich poslání a je to nějaká pro ně jako přirozená role.
Koncept poslání je v tomto ohledu jako opravdu velmi ošemetný. Protože když vykonáváš svoje poslání, tak přece nebudeš mluvit o takové věci, jako je dovolená a přes časy, nebo jaká důstojná odměna. A máš pravdu, že u žen má tenhle koncept specifický genderovaný akcent, související právě s péčí. Je to jeden z těch mýtů, že ženy jsou přece přirozené pečovatelky, takže pečující profese pro ně není ani taková jako práce. Vlastně to ani není něco, co by se pořádně museli učit, bez ohledu na to, jak je složité jako dneska vystudovat třeba střední zdravotnickou školu a tu následnou nějakou jako vyšší. Tak prostě ne, to, k tomu jsou ženy zrozené, aby pečovaly. Takže to je právě jeden z těch důvodů, že oni mají být jako vděční za to, že dělají to svoje poslání, to, čemu jsou jako přirozeně zrozeny, a tudíž jako by bylo nedůstojné mluvit tady o nějakých jako penězích nebo o něčem podobném. A zrovna profese zdravotní sestry je, pokud se nepletu, vlastně jediná profese, která vznikla původně jako ženská, kdy nešlo o profesi, do které by se ženy složitě probojovávaly mezi muže, kteří začal vykonávat první. Poslání, předurčení u nás vlastně v kontextu propojuje dvě věci. Něco, čemu jsme zrozeni a co je tedy pro nás jednoduché a nemusíme se to moc učit a tudíž to není složité ani kvalifikované, a zároveň něco, u čeho jsme tedy jako vděční, že to můžeme vykonávat, a je proto nedůstojné mluvit o tom, jak taková práce probíhá. V téhle souvislosti mně přijde důležité říct, že se vůči tady tomuto konceptu v poslední době jako ozývají hodně kritické hlasy. A to i u nás. A nejenom samozřejmě v těch uvozovkách typicky pečujících profesích, ale zmínila bych třeba různé debaty v současném umění nebo iniciativu Nadšením nájem nezaplatíš.
Já k tomu mám vlastně vsuvku, že s tou myšlenkou, že práce sama o sobě je tak skvělá a měl bys být vlastně jako vděčná, že máš šanci se k takovému dream jobu dostat. S něčím takovým se setkáváme nejenom v těchto oborech, ale setkávala jsem se s tím i v jiných, v marketingu, v personalistice, v mnoha různých profesích, kde vlastně v inzerátech ta myšlenka takovýmhle způsobem vyznívala, že byste tak měli být rádi, že u nás máte možnost být v tak skvělé firmě, na tak skvělém místě, že tedy vlastně ta odměna, jo, dobře. A právě tady se dostáváme k tomu, že ten dream job nebo ta láska v práci může někdy zastírat to, že ti lidé na těchto pozicích mohou být vykořisťováni, je přehlíženo to, že tam pro tu práci nemají vlastně dobré podmínky a odůvodňuje se to tím, že ta práce právě sama za sebe je odměnou.
Konec konců, nikdo ještě nezměnil svět za 8 hodin denně. To je jako jeden parafráze jednoho ze známého výroku Elona Muska. Koncept dream job se objevuje v naprosto absurdních a jako od prvního pohledu vykořisťovatelských podobách. Já jsem se třeba v dost intenzivní formě s ním setkala v knížce Girl Boss americké podnikatelky Sofie Amoruso, která vlastně popisovala práci na svém e-shopu s oblečením, který vlastně ona vybudovala, nebo respektive ona a její zaměstnanci vybudovali, ať teda jsem korektní, a na kterém ona zbohatla a ona si udělala své jméno. Protože nejenom, že teda přicházely nějaké informace z třetích zdrojů k tomu, jak práce jako v té její firmě jako probíhala, ale ona sama v té knížce o tom mluví jako v tom smyslu, že všichni věděli, že tady jako dělají něco nového, vytváří nějakou jako revoluci, něco, co tu ještě nikdy nebylo. Takže se nikdy nikdo neohlížel na to, kolik času jako tráví v tom skladu tou prací a podobně. To se pravděpodobně asi nikdo neohlížel, ale nejsem si jistá, jestli zrovna ti její zaměstnanci a zaměstnankyně měli nějaký podíl na zisku. A to je právě to, na co bychom si měli dávat pozor. Jako jedna relativně nová česká firma, jako startup, jehož produkty, nebudu teda jmenovat, ale jako produkty zažívají docela nějaký i dis a kritiku v souvislosti možná s klamovou reklamou, že jako se slibuje něco, co by se slibovat nemuselo, tak ta firma, když hledala svoje první zaměstnance, tak také formulovala inzeráty nějak ve smyslu, tady u nás jako měníme svět a v takových situacích se přece jako neohlížíme na pracovní dobu. Jo. Upřímně řečeno, já kdybych hledala práci a viděla inzerát, který mě tady jako láká na tu revoluci nejlépe za minimální mzdu, tak bych jako asi velmi zpozornila, ale stejně tak důležité je to pro mě jako pro spotřebitelku a konzumentku. Pokud vidím, že nějaký výrobce, zaměstnavatel má tendenci prostě se prezentovat takhle, tak já třeba tady jako volím hlasování peněženkou a moje koruny teda neuvidí.
Pojďme se podívat na další takové kliše. Jdi za svou vášní, nebo jak už jsem zmínila, vyber si práci, kterou miluješ, nebo která tě baví a ani jeden den nebudeš muset pracovat. Právě s tímhletím tématem já se často setkávám při práci s mými klienty, nebo nejenom při mé práci, ale je to taky zase takový jako fenomén, se kterým se běžně setkáváme v nejrůznějších lifestyleových časopisech. Ale teď bych se chtěla podívat na to, proč je to vlastně jako problematické, proč je tak těžké vlastně, aby jsme něco takového mohli uvést v život. V prvé řadě bych chtěla říct, že je zcela vlastně scestná myšlenka, že sedíme u stolu nebo jdeme na horách a z čistého nebe nás napadne, co bychom mohli dělat. I z toho důvodu, že jedna věc je, jaká je naše představa o práci, o tom, jak něco funguje, a druhá představa je, jaká je potom ta žitá realita. Velmi často se s tím setkávám, že například někdo řekne, no já bych chtěl pracovat s lidma a tak půjdu do HR. To vlastně je jeden z takových jako příkladů, že ti lidé nemají představu o tom, co ta konkrétní práce vůbec obnáší, a proto potřebují opravdu reálnou zkušenost a nehledat tu vášeň od stolu, ale v terénu.
Druhým takovým příkladem, který bychom mohli vnímat jako nějaký varovný, je, když se někdo typicky vyhořelý v korporátním jobu rozhodne jít dělat něco, co má smysl, a pustí se do sociálních služeb, aniž by věděl, jako v čem sociální práce spočívá.
Nebo další takovou představou je, že když tu vášeň jednou najdete, že to už nikdy v životě nemůžete muset řešit, že prostě vás to zapálí jednou provždy. Takhle to taky nefunguje, protože my se měníme, mění se i ten svět práce, mění se naše potřeby a hodnoty, takže spíš než aby jsme si představili, že to celé funguje, že se rozsvítí jakási pomyslná žárovka, tak já bych si možná představila, že celé to hledání té spokojenosti v té práci je, spíš si to představte, jako kdybyste hráli na housle, který jednou za čas musíte prostě znovu naladit, zas aby dobře zněly, aby to k něčemu vypadalo. Takže je to mnohem víc než o tom najdutí nějakého jednoho báječného směru, kterým půjdu celý život. Takové, že průběžně ladím, zkouším, co by mi vyhovovalo, v čem by mi vlastně bylo dobře.
Těmi houslemi si mě nasměrovala k jednomu konceptu, který je v tomto kontextu jako pro mě docela jako oblíbený, a to je koncept mistrovství. Myslím si, nejsem si teď jistá, jestli je to Cole Newport, který ho zpracoval, nejvíc rozpracoval v té verzi, která mě jakoby je blízká. A jo, myslím si, že to byl on. A on upozorňuje na to, že když my máme pocit, že jsme našli tu vášeň nějakou, jo, tu práci, kterou budeme milovat, on dal příklad ženy, která z nějakého korporátního jobu se rozhodla mít jako své vlastní jako yoga studio pro rodiče s dětmi. A nám to prostě nepůjde, protože prostě to neumíme. To je prostě práce, se kterou jako začínáme nebo budujeme biznis úplně od nuly, tak můžeme jakoby vlastně velmi rychle schořet. My jsme si mysleli, že jsme našli dream job, a ono nám to nejde a nás to neuživí a jsme nespokojení. Když to pokud si najdeme práci nebo nějakou jako linii práce, pracovní linii, která na první pohled nemusí být tak vzrušující a nenaplňuje nás jako tím radostným očekáváním z toho, jak teď to bude jako super a teď my jako budeme každý den s láskou jako chodit do té práce, a tudíž už nikdy nebudeme vlastně pracovat a pořád budeme jenom dělat to, co milujeme. Věnujeme tomu nějaké úsilí a zlepšujeme se, tak právě tím, že my v té práci budeme získávat nové dovednosti a nějakou senioritu a zkušenosti a budeme za sebou vidět i nějaké výsledky a některé ty rutinní úkoly nám půjdou s nás a s nás, tak vlastně si můžeme vybudovat spíš tady tu spokojenost. Jo. To samozřejmě není jako univerzálně platné, ale než skákat po hlavě do něčeho, co nám připadá jako super, ale jako reálně o tom nevíme vůbec nic, na to, jak se tím uživit. Pokud máme něco, co je nějakým způsobem adekvátní a co nás jako už tak, co nás tak jako zatím úplně nesere, tak možná bychom se mohli soustředit na to, aby jsme zkrátka v tom byli lepší a lepší. A potom, pokud budeme tedy hledat to uspokojení, tak ho hledat právě tady spíš z té vlastní seniority a z toho svého vlastního umu.
Se silnými stránkami nebo s tím mistrovstvím pracuje nakonec i japonský koncept Ikigai, který vlastně je takovým komplexnějším přístupem k tomu, jak hledat štěstí, spokojenost, naplnění nejenom v tom pracovním životě, ale vlastně v tom celém životě. A ten vlastně podle tohoto konceptu bychom měli hledat takový směr, kde nejde jenom o to, jestli nás to baví, jestli je tam ta oblast našeho zájmu a preferencí, ale také právě to, jestli jsme v té práci dobří, zohledňuje tam i to, jestli to vůbec někoho zajímá, jestli to naplňuje něčí potřeby, jestli to potřebují ostatní lidé, jestli to potřebuje svět. My si to můžeme představit, jestli to potřebují naše zaměstnavatele nebo naše zákazníky. A také tam mluví o tom, že je potřeba, aby to bylo něco, za co nám buduje někdo také ochotný platit. To je další vlastně věc, která se často vlastně, na kterou se často zapomíná, že může se stát, že to, co máte rádi, vás neuživí, že to nebude něco, co byste mohli mít jako svoji hlavní pracovní náplň.
To je pravda, protože jako je dobrý si připomenout, že do práce chodíme hlavně pro peníze a že ve finále ta spokojenost je nějakým způsobem, jako nechci říct nadstandard, i když můžeme říct, jo, jako první, nejdříve potřebujeme naplnit své ekonomické potřeby, potřebujeme se tou prací primárně uživit. Ve chvíli, kdy se tou prací uživíme, můžeme řešit to, jestli nás uspokojuje, jestli máme rádi, jestli se v ní cítíme dobře. Pravděpodobně se nebudeme dlouho zdržovat v práci, pokud nebudeme muset a budeme mít volbu. Nebudeme se dlouho zdržovat v práci, která nás sice uživí, ale jinak je to hrozný. Ale zároveň stejně tak asi nevydržíme dlouho v práci, kterou sice milujeme, baví nás, ale prostě týden do výplaty jako nemáme ani na rohlík. Jo, tohle to je prostě, to jsou prostě věci, které musí jít. Na jednu stranu ruku v ruce, na druhou stranu ta ekonomická stránka věci jde prostě první, protože většina z nás, téměř všichni, se prací zkrátka živíme.
Takže kdybych měla shrnout, co řešíme při hledání práce, ve které nám bude dobře, ve které budeme spokojeni. A já vlastně, je to i to, co my řešíme třeba v kariérovém poradenství s mladšími lidmi, se staršími lidmi, s těmi, co jsou na začátku i v průběhu kariéry, tak řešíme, co je pro mě důležité, co jsou ty moje hodnoty, co potřebuji k tomu, abych byla v práci spokojená, v čem jsem dobrá, co jsou ty moje silné stránky a kompetence, co je pro mě tou odměnou, co je to moje proč, co mi dává v té práci smysl, co mi přináší radost, nadšení, energii. Někdy také se tam vstupuje i to, že chceme třeba řešit nějaký problém nebo že jsme zapálení pro nějakou konkrétní oblast. Určitě je nezanedbatelná i ta stránka lidských vztahů, kdy mě se osobně se třeba přirovnává to, že hledáme nějaký náš kmen, lidi, mezi kterými nám bude dobře. A samozřejmě do toho musí vstupovat i ty peníze, protože bez toho to pro nás není dlouhodobě udržitelné, pokud tedy nemáme někdo, kdo ty peníze vydělá za nás v rodině.
Což je jako dobrá otázka, kterou si třeba můžeme i klást, pokud se budeme rozhodovat o tom, jestli třeba chceme zůstat v naší práci nebo ne. Pokud bychom do té práce kvůli penězům chodit nemuseli, měli bychom je zajištěné jiným libovolným způsobem. A tahle práce byla zadarmo. Dělali bychom ji stejně a dělali bychom ji v takovém rozsahu, jakém ji děláme. Než se dostaneme k tomu, jaký je život v okamžiku, kdy máme práci rádi možná až moc? Ještě jednu historickou vsuvku, protože jsem už na úvodu slíbila, že se k těm historickým konceptům ještě vrátíme. A je vtipný, že natáčíme 20. epizodu podcastu o práci a teprve dneska se dostaneme k Marxovi.
21.
21. tím líp. Takže my jsme jako 20 epizod vydrželi bez Marxe. Ale teď je ten okamžik a teď jako na něj konečně dojde. Marx je mimo jiné autorem té, nebo respektive rozpracoval teorii odcizené práce, alienace od práce. On vychází ve svých pařížských rukopisech z toho, že ve chvíli, kdy jsou zaměstnanci jako námezdní dělníci integrovaní do nějaké jako třídy a nevykonávají už práci pro sebe, ale pro společnost lomeno pro zaměstnavatele lomeno pro kapitalismus, tak ztrácí spojení se svým výrobkem a pracují pouze pro mzdu, nikoli pro seberealizaci vycházející z odvedené práce. A pak bychom se mohli tady bavit o tom, jestli vůbec v nějakém pracovním poměru je možné se ztotožnit s výsledky té práce. Ale co mně přijde jakoby pro aktuální debatu o tady tomhle tom konceptu možná jako zajímavější, spíš otázka, jak to mají lidé, kteří nad sebou žádného šéfa nemají, kteří jsou zkrátka samostatně výdělečně činní a pracují sami na sebe. Lucie, to je tvoje parketa, konec konců já jsem vlastně, ano, já jsem kdysi měla živnost nějak asi rok, ale to už je hodně dávno, to už je čtvrtstoletí. Ty jsi vlastně OSVČ. Jaký máš vztah k té práci, kterou děláš? Cítíš se s ní spojená, s tím svým produktem?
Cítím se s tím velmi spojená, ale myslím si, že tohle je vlastně jako hrozně individuální, protože to strašně, mi řekla by, že se to může lišit od toho, jestli já vlastně sama jsem tím svým produktem, což vlastně já jsem, protože lidi se ode mě kupují v podstatě moje zkušenosti, můj čas, moje kompetence. Asi je to trošku jiné, když prodáváš výrobky, ale kdybych měla říct, co třeba cítím já, nebo co slýchám často od té mé podnikatelské bubliny, tak my jsme hodně spojení s tím podnikáním, hodně provázaní a řekla bych, že se to může projevovat jednak i tím, jak my to bereme vážně, jakou úroveň se u těch našich služeb a výrobků snažíme zabezpečit, protože to vnímáme, že to jsou takové naše děti, nebo že to jsme my sami, co vlastně nabízíme těm svým klientům. Ale je to velmi těžké i v té negativní stránce věci, protože samozřejmě zažíváme to, že v nějakých začátcích, když už podnikáš delší dobu, tak tohle prostě se nemůžeš dovolit. Je velmi těžké si říct o peníze za něco, co miluješ, a myslím si, že si s tím prošla hodně podnikatelů začínajících. A také je strašně těžké se od té práce odpojit, zvlášť v dnešní době, kdy vlastně na tebe vyskakuje odkudkoliv. A i nějaké průzkumy ukazují, že podnikatelé nakonec si rozhodně neberou tak často dovolenou jako třeba zaměstnanci. Jo? I protože to třeba pro ně může být těžké z hlediska nahraditelnosti, i protože se vlastně od té práce obtížně odpoutávají. A zvlášť pokud tu práci mají opravdu rádi, což se jim s tím možná pracuje lépe někdy v některých případech, než třeba někomu, kde je zaměstnaný, tak to pro ně je o to těžší, protože jim se strašně stírá vlastně ten pracovní a nepracovní čas. Takže tam vnímám vlastně jak ty pozitivní, tak ty negativní stránky téhle věci.
No já si nemyslím, že a priori je pro podnikatele těžší, jak si se odpojit od té lásky k té své práci pro zaměstnance. Já si myslím, že jako v tomto ohledu jsme si celkem rovní a potenciálně to není jako lehké pro nikoho. Každopádně to je jako zajímavé, že vlastně vy nejste odcizení od své práce, od svého produktu. Vy
myslím,
jste se
že
stali,
jsme srostlí.
Vy jste se stali sami svým vlastním produktem a to je samozřejmě jako úžasné a myslím si, že jinak než tady tímhle stotožněním s tím, že se člověk sám stane svým vlastním produktem, na kterém bude od rána do noci non-stop makat, tak ničím jiným zkrátka ty kola pozdního kapitalismu neroztočíme.
Hele, ale Šárko, co ty práce nevděční, ty, který prostě nejsou ty, o kterých se bavíme, kterýma se chlubíme někde v kavárnách nebo na konferencích, co ty práce, který někdo dělat musí?
Já jsem v tomto ohledu nedávno citovala knížku, která je teda jako zajímavá z mnoha jiných důvodů, ale právě tady z toho ohledu mě přijde jako, to mě na tom zaujalo jako jedno nejvíc. A to je knížka Tichá dřina socioložky Kateřiny Nedbálkové, která se vlastně zabývala zaměstnanci a zaměstnankyněmi v Baťově továrně v Horním Němčí nebo v Dolním Němčí, to je jedno, prostě na Moravě. A ona tam vlastně popisuje, že i vlastně za takhle fyzicky náročnou práci, většinou teda za minimální mzdu, která jako nemá nějakou společenskou prestiž, není to něco jako, není to dream job, jo. Byť samozřejmě Baťa je třeba tradiční značka, je to jediná česká jako vlastně výrobna, nebo jestli se nepletu, no je to jediná továrna, kterou si Baťa nechal jako opravdu v České republice, tak to může mít jako nějaké renomé, ale sama ta práce není jako nějak jako exkluzivní. Tak oni stejně jako si tam ten koncept nebo nějaký ten vztah k tomu a tu hrdost na tu fyzickou dřinu, jo, na to, že to je prostě tvrdá práce a že oni ji dělají jako poctivě a že to nevošidějí, tak samozřejmě si k tomu jako hledají, jo, a vytvářejí. A nelíbí se jim potom, když o nich někdo mluví jako v tomto ohledu s nějakým despektem nebo negativním způsobem. Mně to přijde jako logické, protože prostě ve chvíli, kdy práce je něco, čím trávíme největší podíl svého času, který nespíme, dospělého, jo, to prostě tím trávíme nejvíc hodin denně, a je to pro nás ekonomicky důležité a máme tendenci spojovat si s tím svou identitu z různých důvodů, no tak jako musíme si k tomu, jako je asi přirozené, že k tomu chceme najít nějaký jako pozitivní vztah. A opravdu teda ten pozitivní vztah nebo nějakou tu hrdost na tu práci můžeme najít i opravdu i v profesích, které by nebyly exkluzivní. A o to důležité, a to je tohle podle mě A, Jo? Říct, že prostě každá práce jako má nějakou svou hodnotu a je to pravda, že jako těžko říct, jestli existuje nějaká práce, kterou nikdo nepotřebuje. Jo? Teď se můžeme bavit o tom, jestli jako je to opravdu jako dobrá, jako důležitá potřeba, nebo jestli je to potřeba pro potřebu, ale řekněme výsledky každé práce někdo jako odebírá a konzumuje, tak ve chvíli, kdy jako každá práce, která existuje nějakým způsobem jakoby potřebná, tak by každá práce měla být důstojná a měla být důstojně zaplacena. A to je to B, co k tomu jakoby potřebuju říct. Jo. Že nemůžeme jenom klást na lidi ten požadavek, aby jako tu svou práci milovali, aby si našli smysl i v té největší banalitě, kterou si jako dokážeme představit. Ale pokud už jako od ní chceme a pokud existuje práce, kterou jakoby má někdo vykonávat, tak bychom tu práci měli konstruovat tak, aby byla elementárně důstojná a důstojně zaplacená, aby se z ní zkrátka dalo uživit.
Tady se dostávám k něčemu, co se týká třeba té minulé epizody. Teďka je poslední dobou takové velké halo. Hele, my přece nepotřebujeme tolik vysokoškolsky vzdělaných lidí, my potřebujeme lidi na učňáku, potřebujeme řemeslníky, potřebujeme lidi vyučené. Ale když se pak podíváme na to, právě jakou mají potom řemeslné profese nebo dělnická práce, jakou to má ve společnosti prestiž, jak se k těm lidem chováme, jak o té práci mluvíme, tak se potom ale nemůžeme divit, že potom, když se někdo, ať už na začátku nebo v průběhu kariéry má vybrat, jestli se tím směrem vydá, takže se tímto směrem vydat nechce.
V téhle souvislosti ještě vtipný, jak tím argumentem jako v téhle debatě, pak když řekneme, že ale to je práce, kterou jako nikdo dělat nechce, protože prostě je z různých ohledů jako nedůstojná, neadekvátně zaplacená a jsme tady ta montovna, tak někdo vytasí většinou na sociálních sítích argument prostě třeba elektrikáře nebo instalatéra, což ale není jako dělník u pásu, jo? Což není to, po čem volají kapitáni českého průmyslu a co se očekává, že to učňovské školství bude jakoby pro ně produkovat. To jako je vysoce kvalifikovaná práce, navíc jako zpravidla vykonávaná jako samostatná výdělečná činnost, což jako s sebou nese mimo jiné i potřebu nějakého jako elementárního biznisového nadání. A je to přesně ta práce, ve který ten člověk, který má k tomu aspoň trochu předpoklady a baví ho to, tak se bude a bude zlepšovat a o to bude víc jako žádaný odborník a i si jako víc vydělá, jo? Ale to není to, o čem mluví ti lidé, kteří požadují více dětí do učňovského školství.
Pojďme se podívat i na konkrétní čísla o spokojenosti a o tom, co je pro tu spokojenost lidí v práci důležité, protože nechceme to dneska stavět jenom na mýtech, na jejich vyvracení a podobně. My tady máme k dispozici data společnosti Alma Career, která pravidelně dvakrát ročně dělá průzkum spokojenosti a motivace, takzvaný Jobs Index, a zabývá se tím, jak moc jsou zaměstnanci v práci spokojení, motivovaní a angažovaní a taky proč. Je to reprezentativní průzkum a vlastně skvěle tento index ukazuje jednak to, jak se ta spokojenost mění v čase a ukazuje se, že zrovna na sklonku minulého roku opravdu docházelo k rekordům v oblasti poklesu té spokojenosti a angažovanosti. Až 40% současných zaměstnanců podle toho průzkumu je ve své práci nespokojených a demotivovaných a 19 jsou sice nespokojení, ale stále ještě motivovaní. A jen třetina lidí je ve své práci spokojených a motivovaných. A ukazuje se, že jsou tady vlastně, nebo vždy, že tady vždycky byly vlastně rozdíly i právě podle toho, na jaké úrovni ti lidé se nacházejí, ať už z hlediska kvalifikace, tak z hlediska příjmu. U modrých límečků tomu vyvětši, nebo bývalo tak, že byli méně spokojení než ty bílé límečky. Tady vlastně modrými límečky myslíme manuální profese, zatímco těmi bílými limečky spíš lidi, kteří pracují třeba v kancelářích. Ale je zajímavé, že i u těch lidí s vyšší kvalifikací a vyššími příjmy došlo v poslední době ke skokovému propadu a přitom ty jejich podmínky bychom řekli, že se tak výrazně nezměnily. A co je důležité pro tu spokojenost podle tohoto průzkumu? Vztahy a atmosféra na pracovišti, dobré pracovní podmínky, včetně třeba právě i dobrého nadřízeného, ale rozhodně tady je i akcentována právě dobrá organizace práce a spravedlivé odměňování. proto je v současné době, protože tady došlo k velkému propadu té reálné mzdy, tak je to zřejmě jeden z důvodů, proč ta nespokojenost takhle vzrostla.
V téhle souvislosti bych ještě upozornila, nebo ne ještě, ale rozhodně bych upozornila na výsledky velkého průzkumu nazvaného Být novinářem a novinářkou v Česku, který realizoval náš oblíbený spolek Ženy v médiích, máváme Jitce Adamčíkové, kterou jsme tady měli v jedné z dřívějších epizod, a který byl zveřejněn na webu Ženy v médiích 27. února. Z něj vychází mimo jiné, že téměř třetina novinářů a novinářek aktuálně zvažuje odchod z redakce a více jak čtvrtina dokonce opuštění žurnalistiky jako takové. Podle této studie je na vině nízké finanční ohodnocení, přetížení, pracovní nestabilita a prekarizace, ale také nepříznivé podmínky pro slaďování práce a rodiny, česté zkušenosti s různými útoky a nenávistnými projevy a zejména v případě žen také sexuální obtěžování, ke kterému často dochází přímo v redakcích.
K tomu já mohu připomenout zhruba 3 roky starý průzkum mezi mladými lékařkami, který také vzbudil velký poprask, kde se ukázalo, že i oni jsou vystaveny diskriminaci, šikaně, sexismu a dalším takovým nepříznivým jevům, i třeba nerovnostem v odměňování, že dochází k tomu, že se jim ani nepodaří dostat na ty místa, protože ti zaměstnavatelé dávají přednost mužům a podobně.
My jsme vlastně na začátku této epizody mluvili o tom konceptu lásky k práci jako o individuální povinnosti každého z nás. Jo? Jako najít si v první řadě práci, kterou milujeme, a pokud nemůžeme, tak si v té práci, kterou děláme, najít jako něco, co je hodno lásky. Ale je potřeba říct, že pracovní podmínky nám upravují zaměstnavatele, vytváří zaměstnavatele, a pokud někteří zaměstnavatele se budou chtít opravdu jako zamyslet nad tím, jak to udělat, aby jejich zaměstnanci a zaměstnankyně byli spokojeni a proč je to pro ně důležité a proč to pro ně může mít přínosné výsledky, si asi nemusíme vykládat, a pokud ano, tak už jsme o tom mluvili v několika předchozích epizodách, tak tady v těchto výzkumech mají přesně ten návod, jak to nedělat, jo? Jako čemu se vyhnout a co jsou ty slabé stránky pracovního života, na které se musí zaměřit zaměstnavatel, který chce mít spokojené a loajální zaměstnance. Nestačí prostě nějaké kosmetické benefity, ale je potřeba opravdu pracovat nad tím, v jakém prostředí ti lidé tráví každý den, jaké podmínky pro svoji práci mají, jaké mezilidské vztahy tam fungují, a ne v poslední, ale naopak až v první řadě, jestli zkrátka jsou dostatečně finančně zajištěni. No ale teď se podívejme ještě na odvrácenou stránku lásky k práci. Jo? Kromě toho, že ten koncept má, řekněme, vykořisťovatelský potenciál, můžeme uzavřít, že jako by bylo asi pro každého z nás dobrý, aby jsme v práci byli více či méně spokojeni, aby nás jako minimálně úplně nesrala, ideálně, aby jsme do ní chodili každý den s radostí. Co když ale tu práci milujeme trošku moc?
V této souvislosti byl nedávno zmíněn příklad úředníka Jakuba Šepse, který uvedl ve svém dopise na rozloučenou, že svůj život ukončil právě kvůli práci, že vlastně narůstala do takových rozměrů, že mu neumožňovala jeho běžný život. Ty jsi o tomto případu mluvila v rozhovoru pro Deník N. Můžeš o tom říct více?
Ten případ vlastně rozvířil trošku zase jako právě debatu českou o workoholismu jako ctnostné závislosti. Je asi příznačné, že ta debata se jako rozvířila. Možná jsme si na sociálních sítích všichni řekli, že by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli nepracujeme trošku moc a že teda práce nám tu lásku neoplatí. A tím to tak asi jako skončilo, jo? Jako, že bychom tady zaznamenali nějaký větší zvýšený společenský tlak třeba na krácení pracovní doby, jo? Nebo něco podobného, nebo na zavedení povinného 5. týdne dovolené pro všechny a tak dále, tak dále, tak to jako jsme skutečně jako nezaznamenali. Takže typicky řekli jsme si, ježiš, no to jako neměli bychom to s tou práci tak přehánět, a pak jsme se vrátili k business as usual. Já jsem vlastně teď nedávno psala text o svém vlastním workoholismu, jako mně to přijde jako hrozně vtipný, abych já kdekoliv komukoliv říkala, že nemá příliš mnoho pracovat a že práce jako mu lásku neoplatí, když já se prostě v dobách pro mě, řekněme třeba emočně náročných, zkrátka jako do té práce nořím jako terapeuticky, protože práce mi sice lásku neoplatí, ale minimálně se na mě nevykašle, a tady pro mě bude vždycky. A takže jako v tomhle tom ohledu jsem asi daleka toho dávat někomu jako nějaký rady, jak si nastavit třeba jakoby limity, nebo jak v sobě identifikovat počínající workoholismus. Ale jako teoreticky to mám zvládnuté velmi dobře, takže jako z té teoretické roviny ty rady jako dávat můžu.
Co nám dáš za rady v teoretické rovině?
Jako dobré je se zamyslet nad tím, jestli nezažívám něco, čemu by se dalo říct jako syndrom páteční aktovky. Nosím si práci domů. Jako, jo? A ano, můžeme se bavit o tom, proč je to problematické u OSVČ, takhle o tom jako uvažovat. Ale pokud jsem člověk, ale konec konců i OSVČ, což je mimochodem jeden z důvodů, proč se třeba navrhuje doplnit OSVČ mezi příjemce ošetřovného z nemocenského pojištění, které doteďka neměly, jenom v covidu výjimečně, je to, že i řada OSVČ je svázána třeba provozní dobu své provozovny. Jo? Že to taky nejsou jako lidi, kteří by tu pracovní dobu rozvrhovali podle toho, jak se ráno vyspí. Jestli se jim jako zrovna ten den chce víc nebo míň podnikat. Tak prostě ve chvíli, kdy se nám tak jako rozpíjejí ty hranice mezi tím osobním a pracovním časem a tu práci si nosíme jako vysloveně domů a když to tak neuděláme, tak začneme být nervózní. Ať už z toho, že nám to chybí, nebo že nevíme, co máme dělat, jo? Vlastně když nepracujeme, nebo že máme obavu z toho, že až se do té práce vrátíme, co nás tam všechno jako, tam na nás všechno jako vybavne, tak to jsou ty okamžiky, kde bychom měli jako zpozornit a začít se jako analyzovat, proč se to tak děje. Někdy najdeme nějaké objektivní příčiny, opravdu jako náš přísun pracovních úkolů jako zkrátka může být příliš vysoký, jo, jako organizace práce tam, kde pracujeme na našem pracovišti, je prostě zkrátka jako blbá a neadekvátní a není tam dost jako lidí na to, kolik toho se má udělat, nebo z nějakého důvodu jsme přetěžovaní. Pak jako to není něco, co bychom si mohli sami v sobě vyřešit jinak, než buď tím, že typicky jako ve spojení s jinými budeme usilovat o reorganizaci té práce, anebo zkrátka, že půjdeme jinam, anebo se zamysleme nad tím, jestli si ten tlak nad sebou nevytváříme sami. A pokud ano, pak můžeme jít o krok dál.
Mně tam ještě přijde dobré si položit otázku, co jsem mimo tu práci. Jestli vlastně mám čas a energii na to se rozvíjet nějakým jiným způsobem.
Dobré okamžiky, kdy si můžeme tyhle otázky klást, jsou ve chvíli, kdy se nám uzavře nějaký velký pracovní úkol, velký projekt, dopíšeme diplomku například, abych jako zůstala doma. Zkrátka něco, co nějakou určitou dobu konzumovalo velké množství našeho času a každý den ráno jako nám jasně dávalo ty priority toho, čemu se budeme ten den věnovat. Tak ve chvíli, kdy něco takového jako doděláme, uzavřeme, tak je dobrý jako okamžik si na to klást otázku, jako víme, co teď budeme dělat, co s tím časem. Nebo najednou zjistíme, že vlastně jako nevíme, kdo jsme.
Nakonec i Sára právě ve své knize klade tu otázku, co byste dělali, kdybyste nepracovali, kdybyste nemuseli pracovat.
Je to otázka, kterou bychom si měli klást. Dobrý je ale asi vědět, že ten časový tlak není jediným znakem workoholismu. U nás v české psychiatrické praxi se workoholiky a workoholismem hodně zabývá Tomáš Rektor a ten mimo jiné zmiňuje, že existuje několik typů workoholiků. Někteří jsou takový, které si představujeme jako ty manažery, co opravdu těch jako 18 hodin denně leží jako v těch projektech, ale takový jako být nemusí. On popisuje třeba různé jako nárazové workoholiky, někoho, kdo se pod tlakem různých okolností dostane prostě do velkého presu, pak pracuje, zvyšuje jako ten výkon a pak jako nějak se vyhoří, ale možná po nějaké době prostě rekonvalescence se třeba k tomuto modelu zase vrátí. Další typy, o které o nich mluví, tak jsou lidé, kteří třeba nutně nepracují jako tolik hodin denně, ale rozjíždí pořád nové a nové věci. Tady to je taky něco, co já úplně nerada slyším, ale to jsou takový ty jako ty vizionáři, jo, co prostě jako rozjíždí ty nové projekty a pak jako jich mají 150 rozdělených najednou, dělají nějaký problémy jako dokončit, ale ten rush, jako ta prostě to opojení, které oni z té práce jako dostávají, nezískávají prostě z toho, že dělají velké objemy a velké výkony, ale že pořád je tam prostě vzrušení z toho nového fantastického projektu, který jako půjde velmi dobře. A jako ještě jednu kategorii, kterou bych zmínila, o které on mluví, tak on říká vychutnávači. A tam můžou být takový ti perfekcionisté, co si jako ladí do poslední chvilky jako ty svoje věci a všemu věnují příliš jako mnoho času a všechno musí jako vědět a mají prostě ve všem jako totální pořádek a na všem jako velkou kontrolu, ale tady takovýhle perfekcionismus a snaha o naprostou kontrolu a o to mít jako všechno perfektně zorganizované, aby mi nikde nic neuteklo a přesně věděla jako kde se co děje a všechno mít jako nalajnovaný, tak to taky samozřejmě jako nemusí vést produktivním výsledkům. Takže argument, já přece nemůžu být workoholik, když jako v 5 hodin končím, nemusí být zkrátka úplně jako relevantní.
Zajímavá otázka je právě také to, jestli během našeho volna, během našich dovolených pracujeme nebo nepracujeme. Protože právě nejen v průzkumech mezi zaměstnanci, ale setkala jsem se s tím hlavně mezi podnikateli, že velmi málo z nich o té dovolené nepracuje a úplně se odpojí od toho svého podnikání.
Poslední věc, kterou v téhle souvislosti ještě zmínila, je, co vlastně v tomto ohledu, pokud budeme hodnotit a zkoumat ten svůj vlastní vztah k práci, co vlastně jako řadíme do té práce. Jo? Ve chvíli, kdy to, co my jako oficiálně jako práci jako nevykazujeme, nebo to, co nepovažujeme za práci, třeba protože za to nejsme placení, ale stejně děláme nějakým způsobem na výkon, ale pak výkon kvantifikovatelný a nějakým způsobem s někým v tomto výkonu jako soutěžíme, jo, a myslíme si, jaký je to seberozvoj, tak ono to jako reálně může být zase jiný projev prostě toho počínajícího nebo rozvitého workoholismu. Jo? Takže vy všichni, co čtete prostě na to, abyste měli každý rok jako na Goodreads jako vyšší výzvu a podobně, tak jako pozor. Jo? Stejně a to je zase takový ten specifický jako ženský osten tady tohoto workoholismu. Teď doufám, že se to nikoho jako nedotkne. Rozhodně neříkám, že každá matka, která to takhle dělá, tak je jako workoholička. Ale my se můžeme jako takovýmto způsobem realizovat, nebo ty naše workoholické sklony se můžou projevovat i v tom, jakým způsobem jako fungujeme v té rodině. Kolik aktivit dětem jako organizujeme, jak často pečeme a vaříme, jak máme doma uklizeno a jestli tyhle věci jako neděláme tak trochu proto, abychom zkrátka si sami třeba před sebou připadali jako výkonné a efektivní, jako ty supermatky, který mají pořád doma jako vypíglováno a všechno jako super uvařený a napečený.
Takže pouze si to přeneseme do té rodičovské role, ty požadavky na nás, i jako matka můžeme vyhořet.
Tak, přesně tak. Tím se dostáváme téměř jako k závěru dnešní epizody. Když bychom to shrnuli, láska k práci není naše povinnost.
Když jsme v práci spokojeni, tak podáváme větší výkony, děláme tu naši práci lépe a jsme angažovanější.
Zároveň ale by pro takovou tu spokojenost měli určité předpoklady vytvořit zejména zaměstnavatele a nečekat od nás, že si tu lásku k práci a tedy tu oddanost a tu spokojenost vytvoříme z ničeho.
Láska práce nás také může vést k tomu, že máme problém v určitý čas a v určitou dobu přestat pracovat.
Workoholismus je nemoc, je to závislost, neměli bychom ho glorifikovat a i když si nakrásně můžeme argumentačně odůvodnit, proč je úplně v pohodě, že my takhle hodně pracujeme, varovné signály bychom neměli přehlížet.
A já uzavřu jedním moc pěkným citátem Austina Kleona. Jednou z nejsnazších cest k tomu, abyste začali nenávidět něco, co milujete, je udělat si z toho svoji práci. Takže nechte se nějaké té činnosti, které milujete, klidně jako koníček a nemusíte ze všeho dělat práci nebo nějaké podnikání.
My jsme s Lucí chtěli udělat tuhle epizodu jinou než těch 20 předchozích. Chtěli jsme udělat veselější, ne tolik jako černou kroniku. Dopadlo to téměř jako vždycky, protože my si zkrátka musíme všechno, co souvisí s prací, problematizovat, protože jinak by nám to zkrátka ani nešlo. Na druhou stranu, jak už jsme si tady říkali milionkrát a zaznělo to i dneska, práce je zkrátka komplexní fenomén, takže rozhodně na ní nemůžeme hledat ani jenom klady, jenom zápory a to se týká i lásky k práci.
A na to já samozřejmě musím připomenout, že my se o tu naše lásku k tomu, co děláme, chceme s vámi podělit a usilovně pracujeme na naší knize Kratší konec provazu.
Pokud se na naši knížku těšíte stejně jako my, vy se těšíte, až ji přečtete a my se těšíme, až ji konečně dopíšeme, tak nás sledujte na sociálních sítích, už brzo vás oslovíme s žádostí o podporu.
Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme uslyšíme znovu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte.
Pokud byste nám rádi něco vzkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap@denikalarm.cz. A moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným.
Loučí se Lucie
a Šárka.